Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə rasulillah, əmmə ba'd. Aləmlər Rabbi olan Allah həmd olsun, onun sonuncu peyğəmbəri, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, sahabələrinə və qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allahın salamı olsun. Bugünkü Allahın izindən danışmaq istədiyimiz mövzu İbn-i Umar radiyallahu anhümə, Allah ondan razı olsun və atasından, onunla bir çoban arasında olan hadisə haqqında olacaq. İbn-i Umar radiyallahu anhümə ilə bir çoban arasında olan hadisə haqqında olacaq. Və ümumiyyətlə bu hadisə nəyin üzərində qurulur? Hadisə qurulur Allah subhanahu wa ta'lanın hər bir zaman səni görməsi üzərində və hər bir zaman insanın özünün üzərində hiss etməsi ki, həqiqətən Allah məni görür. Kimsə bilməsə belə, kimsə eşitməsə belə, kimsə hiss etməsə belə Allah subhanahu wa ta'la görür və eşidir məni. Hər bir halda, yəni istər təklikdə ol, istər cəmaatla ol, istər hansısa yerin dərinliklərində, səhranın uzaqlıqlarında, harada olursan ol, istər harada olursan ol, aydın mı? Allah subhanət Allah'ın səni görməsini, üzərində rəqib olmasını, eşitməsini, səndən xəbərdar olmasını bilməyin haqqında olacaq ki, bu hadisə bizə onları öyrədəcək. İbn-i Cəuzi Rahmahullah bu hadisəni xatırlayır öz kitabında. Yazıb deyir ki, Nafi Rahmahullah deyir ki, Nafi Rahmahullah da İbn-i Umar'ın tələbələrindəndir. Nafi Rahmahullah İbn-i Umar'ın tələbələrindəndir. Nafi Rahmahullah deyir ki, bir gün İbn-i Umar'la Mədinənin kənarına çıxdıq. Bir gün İbn-i Umar'la Mədinənin qırağına çıxdıq və onun bəzi yoldaşları və dostları da onunla idi. Mədinənin kənarına bir yerə çıxırlar, dostları və yanında yoldaşları da olur. Onların yanından bir çoban keçər. Abdullah, yəni İbn-i Umar, çobana deyir ki, gəl bizimlə bu süfrədə otur və bizimlə bu süfrədən ye. Yaxınlaş bizə, süfrə açırlar. Yəni yemək yeyirlər, oturublar, Mədinənin kənarına bir yerə çıxıblar və çağırırlar, oradan çoban keçəndə çağırırlar ki, gəl otur bizimlə həmin yeməkdən ye. Çoban deyir ki, inni saim, mən orucam. Mən bu gün oruç tutmuşam. Fəqalə ləhu Abdullah. Bu zaman Abdullah İbn-i Umar radiyallahu anhümə ona deyir ki, İbn-i Umar o mən orucam dedikdən sonra ona baxır və deyir ki, istinin belə şiddətli olduğu bir gündə çobanları bu səhralıqda otardığın halda hələ bir oruc da mı tutmusan? Təsəvvürlə o kişinin halın səhralığa çıxıb, Mədinədən, şəhərdən kənara çıxıb orada qoyun otarır və düşüb qoyunların dalıca, günün altında, aydındırma, gedə-gedə, yəni iş başında və həmçinin şiddətli istinin altında, şiddətli isti deyəndə, yəni bizim istilərə elə də ağlın getməsən. Yəni Ərəb yarımadasının istisi daha şiddətlidir, səhranın istisi daha şiddətli olur. Və o təəccüb edərək İbn-i Umar radiyallahu anhümə deyir ki, bu cür şiddətli istili bir gündə, qoyunların arxasınca bu səhralıqda düşə-düşə hələ də bir üstəlik oruc da mı tutmusan? Çoban dedi ki, mən deyir, bununla deyir, gələcək günlərimə hazırlaşıram. Gələcək günlərim üçün, yəni boş günlərimi Allaha ibadətlə dolduruyorum. Qiyamət üçün elə bir hal çıxacaq ki qabağıma, bu boş günləri nə ilə doldurmusan deyə soruşulduqda və kitabıma baxıldıqda həmin günlərim Allaha ibadətlə dolub. Yəni, insan istəmir ki, hansısa bir vaxtı olsa belə Allaha ibadətsiz keçsin. Kitablar açılanda, səhifələr önünə töküləndə, qoyulanda, baxılanda, günlər vərəqlənəndə və günlərə sayılanda, hesablananda, baxılanda orada görükməsin ki, bunda boşluq var. Saatlarla boş vaxt. Bu istəmir ki, vaxt eləncək olsun. Bunun cavabından İbn-i Umar radiyallahu anhu çox təəccüblənir. Çox xoşu gəlir onun cavabına. Sonra çobana deyir ki, qoyunlardan birini bizə sat. Həm biz yeyək, kəsdiyimizdən qalanın ətin sənə verək və həmçinin qoyunun pulun sənə ödəyək. Və onunla da orucu açarsan. Yəni, kəsdiyimizdən həm biz yeyək, həm sənə verək orucu açmaq üçün və həm də malın pulun verək sənə. Çoban dedi ki, bu qoyunlar, bu sürü mənim deyil. Bunların yiyəsi mən deyiləm. Mən çobanam, tutulmuş bir adamam. Mənə tutublar ki, bu qoyunları otarım. Bu qoyunlar mənim ağamındır. Yəni bunların yiyəsi mən deyiləm. İbn Ömər radiyallahu anhu bunun əmanətin yoxlamaq üçün ona deyir ki, sən bu qoyunlardan birin kəs, biz də pulun sənə verək. Sən də evə qaydanda qoyunların yiyəsinə deyərsən ki, qoyunları canavar yiyib. Nə olacaq belə eləsən deyir. Pulu ödəyək sənə qoy cibivə, ətindən də ye və həm biz yiyək, evə qaydanda denən canavar yiyib. Yəni, ola bilən hadisədir. Aydın mı? Hər bir halda çobanların qoyun otararkən çıxdıqları və başlarına gələn hadisələrdən biridir. Ki, neynirlər? Ola bilsin ki, qoyun otaranda hansısa bir qoyunu, quzunu, qoçu, canavar gəlib parçalayır. Və deyir ki, sən də belə etsən, nə olacaq ki? Yəni, burada problem nə olacaq? Deyərsən ki, onlardan birini canavar parçalayıb. Çoban dərhal oradan aralaşaraq, təsəvvürlə imana bax, günaha çağırılır və buna deyirlər ki, neynə? Yəni, xəyanət elə, xainliyə elə. Əmanət tapşırılıb buna və deyilib ki, bunları qoru və sanki bundan xainliyə eləməyi, xəyanət eləməyi tələb olunur. Bəzən əxlər, əksər vaxtlarda insanlar niyə rəyətləmir? Əksər hallarda niyə rəyətləmirlər? Kiminsə işində işləyirsə, kiminsə yanında işləyirsə, İş onun deyilsə, mal onun deyilsə, yaxud da işlətdiyi alət onun deyilsə, istifadə elədiyi ya tikintidə işləyirsə, daşlar, sementlər və yaxud da digər şeylər onun deyilsə, ona səhlənkar yanaşır. Düşünmür ki, əslən o düşünməlidir ki, bu ona etibar edilmiş bir əmanətdir. Sənə verilib, o işdə sən aylıq maaş alırsan, yeməyi ondan yiyirsən, içməyi ondan içirsən, sən o malı, sənə tapşırılan malı, orada olan malı öz malını qoruduğun kimi qorumalısan. Allah Subhanahu taalaya cavab verəcəksən çünki. Çünki sənə orada etibar olunub. Görsən, onu orada atır, bunu burada atır, onu orada uçurdur, bunu burada dağıdır və deyəndə deyir ki, mənim deyil ki. Belə bir şey deyir. Lakin əgər bir işdə sənə etibar olunubsa, o işdə sən əmanətin sahibi olduğu bilib əmanəti qorumalısan, xəyanətləməməlisən. Hətta deyirlər ki, sələflərdən biri olur. Onu bağçı götürürlər, bağda işləməyə götürürlər. Və buna tapşırılır, işin vəzifəsi bu olur, ağacları sulamaq olur bunun işi. Ağacları sulamaq. Hər gün ağacları sulamalıdır. Bu öz vəzifəsini gündəlik yerinə yetirir. Bir gün şiddətli yağış yağır. Və görürlər ki, yağışın altında o kişi ağacların dibinə su tökür. Buna deyirlər ki, qardaşlar təəccüb eləyir. Deyirlər ki, niyə belə eləyirsən? Göydən sən vedrə ilə yaxud da hansısa bir qabla tökürsən, tonlarla su tökülür göydən. Hər bir ağaca sən bacarmadığın dərəcədə istalacaq. Sən niyə belə eləyirsən? Deyir ki, mənim sahibim mənə işə götürəndə mənə demişdi ki, hər gün sulayasan. Deməmişdi ki, yağış yağanda sulamarsan. Mən maaş alıram. Aylıq pul alıram. Mənə deməmişdi ki, yağış yağanda sulama. Mənə deyib hər gün sula. Bu da həmin o gündür. Desəydi ki, yağış yağanda sulama. Yəni, bir gün mən işsiz qaldım. Ya həmin günün pulun almamalsan, işləmədiyə görə, yeməməlsən və yersən də halalı yeməlsən, qorumalsan özü. Mən onunla müqavilə bağlamamışam ki, yağış yağanda sulamayasın. Mənə pulu onun üçün verir ki, hər gün ağacları sula. Bu da həmin o günlərdən biridir. Mən də sulayıram. Yağışın altında ağac sulayır. Təsəvvür elə, bizə gülmənə gələr. Lakin bu əmanət dəxilər, bu əmanətdir. Və çoban da eşidəndə ki, əslən bəlkə də İbn Ömər tanımır ki, o kimdir? Ümmətin böyük alimidir. Və əslən bilmir ki, imtahandadır, imtahan olunur. İmtahanda olduğunu da bilmir. Və bax, əsas məsələ də burdadır. Əsas məsələ də burdadır, xilər. İmtahan olunduğu biləndə nə var ki? Bilirsən ki, imtahan olunursan. Özü düzəldəcəksən, özü göstərəcəksən, filan edəcəksən. Əslən sən imtahan olunduğu bilməyəndə, qarşındakının Ömər ibn Xattabın, Xattab oğlu, Ömərin oğlunun Abdullah olduğunu bilməyəndə, imtahandan, sınaqdan düzgün gözəl çıxmaq bu anda olur. Sən onda gözəl şəkildə imtahandan çıxa bilərsən ki, sən bilmirsən ki, imtahandasın. Bilmədən. Yəni, hər bir yerdə kim olursa olsun, kimin qarşısında olursa olsun, Allahı üzərində nəzarətçi bilmək. Bu çoban elədiyi o idi. Kimsə görmürsə, Allah da görmürmü? Kimsə bilmirsə, Allah da bilmirmi? Axı, Allah bilir. Axı, Allah bilir. Və çoban deyir, oradan uzaqlaşaraq, barmağını göyə qaldıraraq, göyə işarə edərək, və deyirdi ki, fə eynallah, bəs onda Allah hardadır? Mən bunu eləsəm, bəs Allah bilmir bunu, həmən durub oradan gedir. Düşünmür ki, bəlkə bunlar zəngindir, bəlkə bunlar varlıdır, bunların yanında oturum, pul da təklif elədilər mənə, yemək də təklif elədilər. Həmən durur əlini göyə samaya qaldıraraq, barmağını işarə edərək, fə eynallah deyir. Bəs Allah ana, bəs Allah görmür, bəs Allah bilmir, bəs Allah eşidmir. Mən ağamdan gizlətdim, bəs sirlərin açılacağı gün nə cavab verəcəm ona? Sirlər açılıb üzə töküləcəyi gün insanların başının üzərindən xəyanət edən xəyanətkar filan kəs gəlsin deyiləndə neyniyəcəm mən? Neyniyəcəm? Nə cavab verəcəm Allah subhanahu taala ki, ya Rabbi, niyə elədim bunu? Bir anlıq dünya ləzzətinə görə. Birinci anlıq dünya ləzzətinə görə bütün hər şeyi tərk elədim. Haram da yedi, haram da qazandı, bəlalara girdi. Bir anlıq dünya ləzzətinə görə. İbn-i Ammar radiyallahu anhu bundan o qədər təsirlənir ki, deyir ki, İbn-i Ammar radiyallahu anhu Mədinəyə qaydana qədər sanki şoxdadır insan. Bu cavabdan insan əgər imanında sadiq olarsa, öz imanı ilə alimlərə dərs keçərəklər. İbn-i Ammar ümmətin alimidir, özü ixtibar eləmək istədi onu, imtihan eləmək istədi və o elə bir dəhşətli dərəcədə imtihandan üzü ax çıxdı ki, deyir ki, İbn-i Ammar radiyallahu anhuma Mədinəyə təsəvvürlə artıq süfrə dayandı, yemək dayandı. Yığış o minikləri getdi Mədinəyə, qaydır o Mədinəyə. Mədinəyə qaydana qədər bunu təşrərlədi. Çoban dedi ki, bəs Allah görmür. Çoban dedi ki, bəs Allah bilmir. Çoban dedi ki, fə eynallah, bəs Allah hardadır? Allah bilməyəcək bunları. Düz Mədinəyə qaydana qədər bu sözləri təşərlədi. Çoban dedi ki, bəs Allah bilmir. Çoban söylədi ki, bəs Allah eşidmir. Allah axı bilir hər bir şey. Təsəvvürlər necə təsirləyir İbn-i Ammar radiyallahu anhuma. Mədinəyə qayıtdıqdan sonra isə, əxlər, vallahi ixlasın, insanın həqiqətən qəlbində ixlasın olması, elədiyini yəqinlə, əvəzini Allahdan gözləyərək kimsədən nəsə ummadan neysə eləməsi onu dünya və axirətdə ucaldar və dünya axirətdə onu xilas edər. Quldursa qulluqdan xilas edər, kölədirsə köləlikdən xilas edər. Axirətdə də insanların rəzil olacağı gün, xainlər çağırılacağı gün xainlərlə olmaz. Əmanətə xəyanət edənlər çağırıldığı zaman onlarla olmaz. Alçaqlar çağırılanda bu ucalarla olar. Orada alçaqlar alçalanda bu ucalanlarla ucalar. Çünki Allah qaldıracaq onu. Aydındır mı? İxlasın şəni, əzəməti budur. Hər bir şeyi elədikdə nəzər eləmək ki, həqiqətən mən bunu Allah üçün mü eləyirəm, yoxsa nəsə mənim burada gütdüyüm bir məqsəd mi var? Əgər varsa, onu çıxardıb həmən atmaq qəmdə. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala əzəmətlidir, şəni ucadır, əməli yalnız onun üçün olunması lazımdır. Ona sığınılması lazımdır. Ondan istənilməsi və bütün həyatı ona verilməsi lazımdır və bunun üzərində qurulması lazımdır. Yoxsa başqa cür əmələ gəlməyəcək. Yoxsa başqa cür əxlər əmələ gəlməyəcək, olmayacaq. İxlas budur. Bütün əməlləri riyadan, pislikdən uzaq edərək, hər bir şeydən uzaq olaraq və daim də dualarında bu olacaq əxlər. Allah subhanahu istəyəcəksən ki, ya Rabbi, qəlbimi nifaqdan, əməlimi riyadan, dilimi yalandan təmizlə. Çünki riya gəldisə, riya gəldisə, qəlbə riya gəldisə, əmələ riya gəldisə, əməllərdə ixlas olmayacaq, nifaq olacaq. İstəməlisən, ya Rabbi, qəlbimi nifaqdan təmizlə, əməlimi riyadan təmizlə, dilimi yalandan təmizlə, islah elə məni. Allah s.ə.q. bu şəkildə yəqinlə istəməlisən. Mədinəyə qayıtdıqdan sonra İbn-i Ammar radiyallahu anhümə həmin o çobanın yiyəsin kim idisə onu işlədən, onu axtarır, tapır. Onu qulluqdan azad edir. Pulun ödəyərək çobanı alır. Ondan sonra çobanın otardığı bütün qoyunları alır. Çobanı azad edir, o qoyunları da çobana hədiyə eləyir. Görsən mi? Bircə anlıq ixlas adamı dünyada qulluqdan qurtardı. Adama kölə olmaqdan qurtardı. Üstəlik, mal dövlət də gəldi. Çünki haramdan üç çevirən, haramı Allah üçün tərk edən, kim ki bir şeyi Allah üçün tərk edərsə, Allah ona ondan daha xeyirlisin verər. Məsəl üçün, o qoyunun qiyməti 100 manat idisə, o ondan 3 çevirdi, haram idi. Allah üçün haramı tərk elədi, Allah ona bütün sürünü bağışladı. O sürüdən əlavə əxlər, Sürüdən əlavə Allah Subhanahu taala ona dünyada köləlikdən qurtardı. Azad elədi. İxlasa bax, elədiyi əmələ bax. Və onun üçün elədiyin hər bir şey, başa gələn hər bir müsibəti Allah üçün səbirli olmaq, Allahdan yardım diləmək və oturmaq ki, ya Rabbi, bu səndəndir və sənin üçündür. Müsibət gələn, başa gələn çəkilər. Hüseyn edilməz, tuğyan edilməz. Səndə nə varsa odur. Və haram əgər sənin qarşıva çıxacaqsa, haram seçimlər qoyulacaqsa, Allahdan başqasına üz tutmaqlar gələcəksə və onunla dünyada bir anlıq rahatlayacaqsansa, onu tərk elə. İstəmə onu. Vallahi o zaman Allah Subhanahu taala sənə elə çıxış yolları verəcək ki, "O men yettaqillaha yec'al lehu makhraca." Kim Allahdan layiqincə qorxarsa, Allah ona çıxış yolu verər. Həqiqətən Allahdan qorxan üçün Allah Subhanahu taala ona çıxış yolu verəcək. Və gözləmədiyi bir yerdən onu ruzlandırar. Gözləmir ki, burdan bu ruzlana bilər. Bilmir. Birdən-birə Allah Subhanahu taala onu elə yerdən ruzlanır ki, o çoban bilirdi ki, ona başına bunlar gələcək. O həqiqətən Allahdan layiqincə qorxdu. Çəkindi ki, harama girməsin, haram loxma yeməsin, orucdur özü. Təsəvvür elə, orucdur. Allah subhanahu taala üzərində nəzarətçi olduğunu bilir, barmağını qaldırır, ya Rabbi, nə təklif edir bunlar mənə? Sənə qarşı gəlməyi, sənə haram elədiyi yeməyi, haramları tapdalamağı, hədləri aşmağı, mən onu eləmərəm, ya Rabbi. İxlasın əmrinə bax, xilər. O mən yəttəqilləhə, kim Allahdan qorxarsa, çoban qorxdu. Onun üçün Allah subhanahu taala çıxış yolu bilmədiyi və gözləmədiyi yerdən ruzlandırdı ona, sürülər verdi ona. Özünü də azad elədi. Və eləcə də sən. Eyni şəkildə ol, vallahi Allah subhanahu taala dünya və axirətdə çıxış yolları verəcək. Dünyada və axirətdə səni ruzlandıracaq. Dünyada və axirətdə səni ruzlandıracaq. İbn-i Cəuzə rəhməhullah bu hadisəni xatırlayır. Və bu hadisədən əxilər çıxardılan böyük faydalar var. Bu hadisədən, bu qissədən çıxardılan böyük faydalar var ki, onun üzərində çoxlu dayanılmalıdır. Onun üzərində çoxlu dayanılmalıdır. Birincisi, insanın səxavətli olmasına, kərim olmasına və digərlərinə qarşı səxavətli olmasına insanın həvəsləndirilməsi var. Bu hadisədə görürük ki, İbn-i Umar radiyallahu anhümə və həmçinin onun dostları və yoldaşları, yəni yanında olan tələbələri, elm tələbələri birlikdə oturub çörək yiyinlər. Onların səxavəti bu idi. İbn-i Umar radiyallahu anhuma görür ki, oradan bir nəfər keçir. Nə eləyir onlara? Onları öz süfrəsinə dəvət eləyir. Demir ki, üzücü çörüm tərəfə bəlkə keçdi getdi, görməsən. Gəlib yeməyimizi yiyəcək. Həmən özü çağırır. Gəl bura. Gəl otur bizi ilə yemək ye. Gəl otur bizi ilə çörək ye. Gəl süfrədə olanlardan ye. Aydındır mı? Və eləcə də əxlər, İnsan öz evində, ailəsində uşaqların bu şəkildə tərbiyə eləməlidir. Ola bilsin ki, uşaq üçün sən məktəbə nəsə qoyursan. Sumkasına mı, çantasına mı, məktəbə aparacağı bir şeyə mi? Ola bilsin ki, məktəbdə olan uşaqlardan hansınınsa onu almağa imkanı yoxdur, gücü çatmır. Uşağı öyrətməlisən, yeməmişdən əvvəl bacarırsan, böl ondan hər birinə ver. Ya görürsən, hamı öz çantasından nəsə çıxardıb yiyir bir nəfərdən başqa. Yaxınlaş ona, əlündəkin böl, ondan ona da ver. Səxavəti öyrədəcəksən. Bu qissədən bizim ilk aldığımız odur ki, səxavəti öyrənəcəksən. Verməyə öyrənəcəksən ki, sənə də verilsin. Aydındır mı? Sən Allah üçün verəcəksən ki, Allah da sənə versin. Sən sıxsan, səndən də sıxılacaq. Sən tutsan, səndən də tutulacaq. Sən əksiltsən, səndən də əksiləcək. Onun üçün qorxmadan, israf etmədən. Sədəqədə israf yoxdur. Yəni, sədəqəni israf eləmədən edirsən. Görsən, lazım olmayan yerə 1000 manat verdi. Lazım olanda 1 manat eləmir. Ehtiyacı olmayanı, məsəl üçün çağırır qonaqlıqlar, restoranda yeməklər, orada şey eləməklər. Görsən, kasıb üçün bir dənə nə ətindən, nə yeməklərindən bir şey almır. Bu səxavət deyil, bu israfçılıqdır. Səxavət layiqincə, səxavət hər bir şey öz yerində istifadə edilməsi, lazım olan yerdə əlin açılması, lazım olmayan yerdə yığılması, lazım olan yerdə verilməsi, lazım olmayan yerdən verilməməsi. Görsən, indi əksinə olur. Toxları yeməyə dəvət edirlər, acılar qalır. Təsəvvür elə çağırır, toxlarla doldurub evin. Yarış saranda şotlar verir. Zənginliyin var, qardaş, o qədər ac qardaşlar var ki. Az deyəndə yəni, heç mazını ölmür, əlhəmdülillah. Yəni, kasıb demək istəyirik. Nə ehtiyac var ki, məni və digərin, əlhəmdülillah, çağırırsan və restoranda şot verirsən və başqa qardaşımız var ki, bəlkə ailəsi bir ailə yetmir. Təsəvvür elə, Bu səxavətçilik deyil, bu israfdır. Malın, pulun bilinməyən, bilmədiyi bir yerdə xərcləməsidir. Bilmir ki, pulun neynir bu? Allah s.ə.v. soruşacaq səndən verdiyi malı da, pulu da. Harada xərclənir? Və eləcə əxilər evlərdə uşaqlara öyrədilməlidir səxavət və onlara başa salınmalıdır. Və deyiləndə onlara deyilməlidir ki, bu verdiyin Allah üçün olacaq. Sən versən, Allah sənə daha çoxun verəcək. Sən yarımın qoğaldı, məsəl üçün, aparmışsan, orada verirsən yarımın və Allah spontala və görürsən ki, yoxdur uşağın, məsəl üçün, qoğalı yoxdur. Sabah 2 dənəsini alırsan. O verirsən də ona verirsən. Və sən uşaq üçün alırsan, Allah da sənə verəcək. Allah daha səxavətli dəxilər. Onun üçün kimsə sədəqə verəndə, malını Allah üçün xərcləyəndə qorxmasın ki, mal azalar. Sən bu qədər səxavətlisənsə, verirsənsə, Allah səndən daha səxavətlidir. Sən verəndə bəlkə, yəni sədəqə malı azaldmaz. Qorxursan ki, malın mülkün azalar, lakin Allahın mülkü azalmaz. İnsanlar yarandığı gündən Allah spontala öz mülkündən verir və bu, bütün təsəvvürlə Adəm ə.səlamdan bugünümüzə qədər və bugünümüzdən dünyanın sonuna qədər yaranan insanların hamısı yiyir, hamısı içir. Düzdür mü? Tək insanlar yox ha, dənizdə balıqlar, həşəratlar, göydə quşlar, nə bilim yerin altında solucanlar, hər bir yerdə hər bir mikrobların özünə qədər. Dünya yaranından bunlar var, yeyirlər, içirlər. Allah subhanahu taala mülkü onlara verir. Bu Allahın mülkündən bir zərrə qədər olsun belə azaltmayıb. Allahın mülkü azalmaz. Allah subhanahu taala paylayır mülkünü, verir. Sən qorxma. Sənin Rəbbin səxavətlidir. İstəyə verəcək. İstəyə verəcək sənə. Qorxma heç nəyə. Və sən də Allah üçün qorxma, ver, xərclə. Ehtiyacı olanlara ver. Aydınmı? Birinci fayda dedi ki, insanların həm özünün və həmçinin öz uşaqlarının kəramətli olmağa, səxavətli olmağa həvəsləndirməsi. Və İbn Ömər Allahın razı olmadı ki, özü və dostları yesin süfrədən və o çoban oradan yeməsin. Və həmçinin əxlər insanın salih əməlləri gecikdirmədən etməsi, əgər imkan varsa, gecikdirmədən bacarırsansa salih əməlləri elə. Baxmayaraq ki, isti və şiddətli bir gün idi, baxmayaraq ki, çoban qoyunların dalıcan ora qaçır, bura qaçırdı, baxmayaraq ki, kilometrlərlə yollar gedib onları otarırdı, onunla yanaşı hesab günü üçün əməllər hazırlayırdı, oruç tutmuşdu. Təsəvvürlə, onunla yanaşı oruç tutmuşdu. Bu qədər işin içərisində, bu qədər çətinliyin içərisində, bu şiddətli istinin içərisində ona mani olmurdu ki, orucundan, ibadətindən qalsın. Görsən, kimisə işin bəhanə eləyir, oruç tutmur. Qabaqda Ramazan gəlir. Allah s.ə.q. bizi yetişdirsin Ramazan. Və Ramazanda salih əməllər eləməyə bizi müvəffəq eləsin. Ramazan girən ilk gündən zəylər gəlir. Zəylər başlayır. Mesajlar gəlir. Mesajlar başlayır. Mən isti yerdə işləyirəm. Hava istidir. Oruç tutunmu, susuyuram, acıram. Oruçdan bəs neyin əməlidir ki, qardaş? Oruçdan kimin gözündən fontan vurur, su çıxır, qulaqlarından yemək tökülür. Kimdə eləncək olur? Oruçdan qardaş acmalıdır. Çörək yeməyən nə olmalıdır ki? Nətər olmalıdır ki? Su içməyən susamalıdır. Lakin bir şeyi bilmir. Bilmir ki, oruc qarınla tutulmaz. Oruc ürəklə tutular. İmanla tutular. Oruc qarınla tutulmur. Ciyərlə tutulmur. Əxilər. Oruc imanla tutulur. Allaha imanla, Allaha güvənclə tutulur. Başqa şeylə tutulmur. İşi bəhanə eləmə, gücü bəhanə eləmə. İbadətlərə elə fürsəti qaçırdma. Çoban fürsəti qaçırmırdı, təsəvvür elə. Bilirdi ki, qiyamət günü hansı daha şiddətli oddan qurtarmaq lazımdır, istidən qurtarmaq lazımdır. Cəhənnəm odunun əzabı, odu daha şiddətlidir. Bax, həmin odda o yanmamaq üçün, oda düşməmək üçün bu günləri oruç tuturdu. Bu istidə dözürdü ki, obisi istiyə dözə bilməyəcək. Bu istiyə dözərsən, bu istiyə dözəcəksən. O istiyə kimsə dözməyəcəklər. Zənnün nədir? O istinin odu ki, onu Allah spontala yaradıb həmin odu, yandırıb. Min illərlə yanıb, qıpqırmızı qızarıb həmin odu. Min illər yanıb, cəhənnəm, ağabbaq ağarıb. Sonra min il yandırılıb, cəhənnəm odu, qapqara zülmət içərisində zərrə qədər nur olmayan zülmət olub. O oddan xeyir gəlməz əxilə. Allah sonunda bizim hamımızı oddan qorusun. Dünyada bu odda yanıb bişməlisən ki, əziyyət çəkməlisən ki, çünki bu keçicidir. Bir müddət, bir müddət qardaş 60-70 yaşında öləcəksən. Hələ yaşaya bilsin 60-i. 30-40 yaşında öləcəksən. 50 yaşında öləcəksən. Hələ yaşaya bilsin bir o qədər. O qədər yaşaya bilsin. yaşaya bilməsin. Özü təsəvvür elə, ahirət odunda ölüm yoxdur, əbədi cəhənnəmdir. Əbədi əzabda. Təsəvvür elə, 50 min il, 50 min il, asilər, günahkarlar, 50 min il hesabdan əvvəl əyəq üstə durduqdan sonra 50 min il əyəq üstə durub, günəş başının üstündə yəzib yandırıb onu, bəzilər tərində boğulub. 50 min il əyəq üstə dayanıb, ondan sonra cəhənnəmə girib əzab çəkəcək. 50 min il, təsəvvür elə, əyəq üstə durduqdan sonra, yorğunluqdan sonra yorğunluq, əzabdan sonra əzab, çətinlikdən sonra çətinlik. Fəzuqu fələn nəzidəkum illə əzabə. Dadın sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacaq. Əzabın üstünə əzab artırılacaq. Şiddətin üstünə şiddət artırılacaq. Çətinliyin üzərinə çətinlik artırılacaq. Bax, o çətinliyi görməmək üçün burada çətinlik çəkmək lazımdır. O çətinlikdən qurtarmaq üçün burada çətinlik çəkmək lazımdır. Yoxsa əmələ gəlməyəcək. İki əmnamanlıqla iki qorxu bir yerə yığışmayacaq. Burada qorxan orada əmin olacaq. Burada çətinlik çəkən orada rahat olacaq. Burada Allah üçün verən orada alacaq. Yeddi kəs insan var ki, heç bir kölgənin olmadığı bir zaman Allahın kölgəsində kölgələnəcəklər. Bir əlinin verdiyini digər əli bilməyən, yəni sədəqə verən. Elə bir şəkildə sədəqə verir ki, burada verən orada alacaq. Burada verir, lap, yəni fərqi yoxdur, min, kimsə demir, 1000 manat versən. Yəni Allah üçün çıxardılan bir qəpik də olsa, ixlaslansa, ixlasla, həqiqətən ixlasla, imanla edirsə onu, Allah s.ə.v. əvəzini verəcək. Elə əvəz olacaq ki, qardaşlar, hamının başının üzərində, günəş başının üzərində onları qovurduğu zaman o kölgəlikdə olacaq. Allah s.ə.v. o kölgəliyi xas 7 sinif üçün yaradı. 7 sinifin kölgələnəcəyi bir kölgəli olacaq. Digər siniflə orada daxil olmayacaq. Təsəvvür edəklər və çoban Allahın izniyle. Bu çoban alimdir. O göyə çıxan, göyə çıxmaq istəyən ulduzların ha tərəfdə hansının adında olan, hansı-hansı istiqamətdə getdiyini, ayda, planetdə, Marsda su axtaran, nə bilim, göyə dırmaşan. Onlar alim deyil, onlar çobandırlar, əxilər. Onlar çobandır. Bu ulduz bura getdi, bu birisi bura gecək, bu komet belə oldu. Gözüm aydın, neyim ki? Mənə nə faydası var ki onun? Kometlər belə olsa da onun ətrafında qaz var. Olsun da qaz, neyəcəsin, gedib oradan qaz turbası çəkəsən bura. Filan şeydə su var. Su lazımdır, dəniz doludur. Çaylar doludur. Su lazımdır sənə. Neynirsən su? Marsda suyu neynirsən, bax. Sənə əcdaha lazımdır. Elə bil, Marsdakı suyu gözünə çıxacaq. Neynirsən sən o suyu? Təsəvvürlə, o çoban da, xilər çoban. Lakin yerdə olub, qoyunun otarıb, Allahın onun gördüyünü bilən, namazın vaxta çatanda əzanını verib, namazın qılan, və bilən ki, yeganə bir şeytanı Allah Subhanahu taala və bilən ki, təkcə ona ibadət olunmalıdır, ondan başqa ibadət olunmağa haqqı olan bir məbud yoxdur, o alimdir. O birisi çobandır, Marsda su axtarır. Nə bilim, filan yerdə nəsə axtarır. Dənizin dibindən girib, arxeoloji qazıntılar aparır ki, burada daş olub o vaxt. Neynirsən daşı? 100 il keçirəklər, qocalıb, çürüyüb gedir, ölür, çənəsi torpağa sürünür, heç nə tapa bilməyib. Bu daşda görəsən nə olur? Neynirsən orada nə olur? Nəyin, nə zaman, haçan, nə şəkildə, sadiq bir şəkildə bilmək istəyirsən, gəl Quran-ı Kərimdə min illər bundan qabaq, nə olub Allah Subhanahu taala bizə xəbər ver. Firon necə olub, gedir piramida axtar. Gəl Quranı oxu. Səhifə tapır, cırıq mırıq, illər 30 il keçir ki, bir yerə bir bitişdirsin, oxusun ki, görəsən Firon vaxtında nə olub. Allahın vəd verdiyi səhifələr əlimizdədir, Quran-ı Kərim. Fironun hadisəsi əlimizdədir, hamısı. Gəl oxu da bitdi onu. Çobandır, çoban. Bilmir axı. Sən alimsən, Quranı oxuyursan. Aydındır mı? Sən bilirsən. Bilirsən Allah s.ə.q. nə deyib orada? Tarixdə, filanda, filanda, filanda sən alimsən. Allahı bilən alimdir. Göyə çıxıb göyün kim, kimin tərəfindən yarandığını, göydə uçub kimin onu yaratdığını bilməyən çoban daxilər. Və həmçinin İbn-i Omar radiyalanhu çobanın əmanətini, əmanətə xəyanət etməməsinə necə imtihan etdi və onun cavabı onu necə təsir elədi. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, İbn-i Omar radiyalanhu çobanın sözündən sonra Mədinəyə qaydana qədər ağlayır ki, Allahu Akbar, insanın Allahın nəzarətçi olmasında yəqini gör, nə qədərdir bunun? Çoban barmağını qaldıraraq, fə eynə Allah, bəs onda Allah hardadır? Bəs Allah bilmir, kimsə bilməsə belə. Deməsi, İbn-i Omar Mədinəyə qaydana qədər ağlayır və çobanın sözünü təkrarlayır. Fə eynə Allah, çoban dedi ki, fə eynə Allah. Çoban dedi ki, bəs Allah bilmir, bəs Allah hardadır? Kimsə bilməsə belə, mənim sahibim bilməsə belə, qoyunların yəsi bilməsə belə, Bəs Allah bilmir. İbn Ömər bunu Mədinəyə qayıdana qədər təkrar edə-edə hönkür bağlayır. Və bu hadisədə axlar böyük və əzəmətli dərslər var, ibrətlər var. Hər bir insanın, hər bir müsəlmanın ilk öncə özü üçün çıxardması dərslər, sonra o dərsləri öz uşaqlarına keçməsi, ailəsinə keçməsi, qardaşlarına öyrətməsi və hər bir yerdə insanlara çatdırması lazım olan bir dərsdir ki, müsəlmanın Allaha bağlılığı, müsəlmanın Allahdan qorxması, müsəlmanın Allah subhantalanın onun üzərində müraqib olduğunu, yəni nəzarətçi olduğunu bilməsi daima və bilməsi ki, Allah subhantala hər bir şeyi bilir. Gizlində və aşağıda olanı bilir, gecədə və gündüzdə olanı bilir, səmada və yerdə olanı bilir, göydə və yerdə olanı bilir, dənizin dibində və torpağın dibində olanı bilir, sinələrin gizlətdiyini bilir, gözlərin xainliyini bilir. Ya'lemu xainatal a'yun və ma tukhfis sudur. Xain gözləri də bilir Allah, kim necə baxır, baxışı kim yoza bilər ki, bu necə baxır mənə? Allah xain baxışları da bilir və sinələrin gizlətdiyini də bilir. Ən böyük aparatlar gəlsə, qəlbimi yarıb çıxartsa, o əti bölsə, heç bir şey tapa bilməz orada. Nə bilir, nə düşünürsən sən? Allah sinələrdə gizlənəni də bilir əxilər və çıxardacaq qiyamət günü onları. Kimin harasında, qəlbində, kimin qəlbində hansı sirlər gizlənib? Yəvmətü bilə sərair. O gün bütün sirlər üzə çıxacaq, bütün sirlər aşağıda çıxacaq. Təsəvvür elə, Allahdan zərrə qədər olsun belə bir şey gizlin qalmayacaq. İnsan bir an olsa belə gizlində qala bilmirsə, deməsin ki, mən Allahdan gizlin qala bilərəm. Və yaxud da elədiyim hər hansı bir şey Allahdan yan keçər və Allah bilməz. Bunu düşünməsin. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bir an olsun belə qafil olmur. Allah hər şey bilir. Allah hər şey bilir. Və yaxud da gizli olan ona gizlin qalır. Belə bir şey yoxdur. Allah heç nə gizlin qalmır. Alimul qayb və şəhədə, gizlinin və aşşarın Rəbbi də Allah subhanahu wa ta'ala alimidir. Sonra burada şeir deyir. Deyir ki, Yə mudminə zəmbi əmə təstəxi. Ey günahların üzərində davam edənlər, utanmırsan mı? Ey günahlar eləyənlər, utanmırsan mı? Deyir. Vallahu fil xalvati fənikə. Axı, sən lap tək olanda belə Allah sənin ikincindir. Kimsə olmasa belə, axı Allah görür səni. Utanmırsan, deyir. Ey utanmaz, gizlində elə bilirsən, eləyirsən o günahı, gizlində elə bilirsən, eləyirsən onu, Allah səni bilir, axı Allah ikinci də orada. Allah elmi ilə bilir, Allah görür, Allah eşidir, bilmə ki, tək qalmasan. Onun üçün insanın utanması lazım olan və utanılması lazım olan ilk öncə və ən birinci Allah subhanədə aladır. Kimsə bilməsə belə əxilər, gizlində, hər hansı bir günahı eləmək istəyəndə utan, bil ki, Allah bilir əxilər. Bil ki, Allah bilir. Və həmçinin əxlər bu qissədə, bu hadisədə Allah subhanahu ta'ladan qorxmağın, təqvalı olmağın, əmin olmağın gözəl sonluğu var. Gözəl sonluğu var. Hansı ki, bu çoban özündə onları, öz nəfsində bunlar var idi, vəsf olunmuşdu. Hansı ki, bu qissədə biz onu eşitdik. Hansı ki, həmin çoban haramı əldə etməyin əvəzinə yorulub, işləyib, qazanmağı, öz əlinin qazancını əldə etməyi özün üçün üstün tutdu və bununla görürük ki, əxilər, Allah subhantalı onun sonluğunu çox gözəllədi dünyada. Və axirətdə ona hansı mükafatlar var, onu Allahdan başqa kimsə bilmir. Və həmçinin görürük ki, əxilər, bu çobanın Allah subhantalı atalaya bağlılığı necə şiddətli idi. Necə şiddətli idi. Onun üçün haram bir qazancı həmən rədd etdi. Hansı ki, o qazancı əldə eləməyə qadir idi. Bir vaxt insan əldə eləyə bilmir, deyir ki, mən onu tərk eləmişəm. İnsan əldə eləyə bilmədiyin əslən tərk eləyə bilməz. Əslən o haram sənə gələndə, sənin ona gücün çatanda eləmirsənsə, bəli, o zaman sən Allahdan qorxmuş sayılırsan. Necə ki, bundan əvvəlki qissədə keçdik ki, kişi qadından oturduğu yerə qədər oturduqda qadın ona nə dedi? Allahdan qorx. Yəni, o bacardı və tərk elədi. Onun üçün o tarifə layiqdir. Yoxsa bacarmayıb. Məsəl üçün, o qədər insan var ki, bacarmadan, yəni bacarmır və heç eləmir. Sən deyəmərsən ki, maşallah, görürsənmi? Zina eləmir. Əslən, o bacarmır. Kim bacarıb tərk edirsə, odur tarifə layiq. Onun üçün, bu qıssələrdə gələnlər, bacarıb tərk edənlər, Allah üçün bir şeyi tərk edənlər, onlar da tərifə layiq olanlar. bu da həmin o çobanın Allaha böyük bağlılığını göstərir ki, bacardığı halda haram qazancı tərk etdi. Və bu fürsətdən istifadə eləmədi ki, dedi ki, a, fürsətdir, axşam evə gedəndə axşı şeylər alaram evimə, uşaqlarıma, filana. Yəni, adam evinə haramın uşaqlardan necə yedizdirəcəyini fikirləşir, təsəvvürlə. Və vallahi, əxilər, oğurluğun sonu dəhşətli dərəcədə pis olur. Xəyanətin sonu pis olur. Necə ki, yaxşılığın və xain olmamağın, əmanəti qorumağın sonluğunu gördünüzmü çobana nə baş verdi? Və eləcə də neçə insanlar var ki, mən özüm də eşitmişəm və ola bilsin, siz də eşitmişsiniz. Bəziləri olub ki, mən eşitmişəm. Deməli, hansısa bir işdə işləyib, 1500 dollar o vaxt, hələ maaş vaxtında. 1500 dollar bu, maaş alırmış. Və bu sifariş işləyib ya nəsə işləyib, elektro doğrayıb bir dənə işlədiyi yerdə. Xəyanət, xain, işdən çıxardıblar. Çıxanda axıram tutub bunu. Bir dənə, 10 köpüyü də öyle. Neçədir elektrod? 2 qəpik, 3 qəpik. Təsəvvür elə, Allah s.ə.v. halal qazanc 1500 dollar vermişdi buna. Bu qanun olmur. Bir dənə elektrod doğrayıb, işdən çıxardıblar. Təsəvvür elə, və evə gedəndə, uşağı soruşanda, ata, niyə qoyladılar sən işdən? Niyə? Sənin üçün haram yemək gətirirdim ona görə. Oğurluq eləmişəm, utanır deməyə. Evə gələndə bəlkə 100 nəfər bəhanə töküb. Belə oldu, müdürlə vuruşdum, müdürlə düz gəlmirdim. Daha demir ki, o elektrodu oğrayıb. Təsəvvür edin, 1500 dollara bir vaqon elektrod ala bilər adam. 2 qəpikdən hesabla bir vaqon elektrod ilə sahib qutara bilmir. Haramın, fasiqliyin dünyada axırı belə olur, pis olur. Necə ki, əminliyin, Allahı üzərində nəzarətçi görməyin sonluğu çox gözəl olur. Eləcə də bunun əksinin əksi olur. Aydındır məxlər? Bunun əksinin əksi olur. Çoban əmin oldu, əmanəti qorudu, fürsətdən istifadə eləmədi və Allah subhanahu ta'ala ona dünyada olarkən çox gözəl bir sonluq Abdullah ibn Omar'ın o malları alıb, heyvanları alıb ona verməsi ilə bitdi və onun azad olması ilə bitdi. Və deyir ki, şeyx, o deyir bir zaman ağasının qoyunlarını otaran çoban idi. İndi isə özünə aid olan azadlıq və ona aid olan halal qoyunları otarır, deyir. Bir dənə haram qoyundan keçdi, yerini yetirmədi. Zamanında özü çoban idi, zamanında özü kölə idi və başqasının qoyununu otarırdı. O qoyunlar başqasının halalı idi. Və o halala, başqasının halalı bunun üçün haramdı. Harama əl atmadı, Allah onları ona verdi və azadlığını da qaytardı. Və bu elə bir gözəl yoldur ki, əxlər, hər bir kəs həm özünü, həm də uşaqlarını bu yolun üzərində, əminliyin üzərində, sadiqliyin üzərində, Allahın üzərimizdə nəzarətçi olmasını bilməyin üzərində uşaqlar tərbiyə olunmalıdır. Çünki kim bir şeyi Allah üçün həqiqətən ixlasla tərk edərsə, haramlardan söhbət gedir. Allah ona ondan daha xeyirlisini verər. Və daim uşaqlara bu öyrədilməlidir. Sənin olmayanı əl vurma, sənin olmayanı götürmə, oğurlama, yalan danışma. Və ən birinci haqlar da Allahın haqlarıdır. Allahın haqları ödənilməlidir, uşağa öyrədilməlidir. Ondan sonra isə insanların haqlarıdır. Ondan sonra isə insanların haqlarıdır. Və bu elə bir qaydadır ki, əgər bizim uşaqlarımız bu qaydanı içsələr, bu qaydayla yaşasalar, bu qaydayla tərbiyə olunsalar, yəni kim haramı Allahın haram elədi, hansısa bir şeyi Allah üçün tərk edərsə, Allah ona ondan daha xeyirlisini verər. Bu qayda üzərində uşaqlar tərbiyə olunsa, vallahi ki, ümmətdən elə bir kişilər, elə bir siddiqlər, elə bir deməli faruqlar yetişər ki, gəl görəsən. Salih bir ümmət yetişər, salih bir dəstə yetişər, salih bir uşaqlar yetişər ki, Allahın haqqını qoruyan, insanın haqqını qoruyan, hər bir şeyi Allah üçün edən və Allah üçün qoruyan bir nəsil yetişər. Əgər bunun üzərində yetişsələr uşaq insanlar və bütün haramlardan da çəkinənlər. Nə cəmiyyətdə oğurluq olmaz, nə cəmiyyətdə fahiş pis işlər yayılmaz, nə zinakarlıq olmaz, nə kiminsə kiməsə aldatması olmaz, nə haqlara girilməsi olmaz, nə qanlara girilməsi olmaz, nə zülümlər olmaz, nə rüşvətlər alınmaz, nə rüşvətlər verilməz, kiminsə haqqı kimsə heç bir yerdə tapdalanmaz. Heç bir yerdə tapdalanmaz. Və bu, əxlər, xeyirli bir şeyin üzərində yetişmək, Allahın bilməsini bilmək həm insanın özü üçün və həmçinin gələcək nəsli üçün xeyirdir. Allah subhanahu taala insanın elədiyi bir yaxşı əməllə ona elə bir şəkildə xeyirli ailə, xeyirli övlad, xeyirli nəsil yetirər ki, onun misli görünməz. Çünki sən bir şeyi harama Allah üçün tərk edirsən. Allah Subhanahu taala ona sənin əvəzinə, onun əvəzinə sənə elə bir möhtəşəm halal verir ki, o əvəz olunmaz. Dünyada ikən o çobanın qul ikən azadlığına əvəz edə biləcək hansı mükafat verə bilərdin ona? Heç bir şey. Yəni dünya şeylərindən söhbət gedir, mükafatlarından. Ondan sonra isə üstəlik Allah Subhanahu taala onun özünə azadlıq hədiyyə elədi və həmçinin o qoyunları ona hədiyyə elədi. Və bu mənada da bir rivayət var. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu xəlifəliyi zamanı bütün məmləkətə, xilafətə elan yaydırır ki, südə su qatılmasın. Süd birbaşa süd kimi satılsın. Süd süd kimi satılmalıdır. Su içmək istəyən gedib su içəcək. Süddən şun olmasın. Südə su qatılmasın. Bir gün, bir gecə Ömər radiyallahu anhu Mədinənin küçələrinə çıxır. Gəzməyə, gecə vaxtı. Çıxır, gəzsin, görsün nə var, nə yox. Hər bir zaman belə edərdi. Ömər radiyallahu anhu. Çünki Allah Subhanahu-taladan qorxur da xilər. Haq var. Tün əlinin altında olanların haqqı onun üzərindədir. Baxmalıdır, gəzməlidir, görməlidir, qulaq asmalıdır, eşitməlidir ki, onların haqqını qaytarsın. Çünki məsuldur, başçıdır, soruşulacaq. Əlinin altında olandan hər bir kəs başçıdırsa, əlinin altında olanlardan soruşulacaq. Bütün haqlar onunla deyiləcək. Bütün haqlar üzə çıxacaq. Hər bir kəs ona dirənəcək. Ki, bəli, mənim haqqım səndə var idi. Başçı seçilmişdin, niyə haqlarımızı tapdadın? Deyiləcək. O bunu bilirdi. Və çıxaraq Mədinənin küçələrində gəzirdi. Və bir evin yanından keçəndə görür ki, bir qoca qarı qızına deyir ki, qızım, südə su qat, çoxalsın. Südə su qat, sabah satacaqlar, çoxalsın. Ömər adlanı dayanır o evin yanında, divarın yanında dayanır. Anası da qızına deyir ki, qoca qarı qızına deyir ki, su qat günə. Qız ona deyir ki, anasına, ana, Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, südə suyun qatılmasını qadağan eləyib. Deyib ki, qatmıyor. Ömər adlan da buradadır. Böyürdədir. Təsəvvür elə. Ömər deyib ki, Xattabın oğlu Ömər. Deyib ki, Faruq Ömər. Deyib ki, südə kimsə su qatmasın. Anası deyir ki, Ömər indi nə bilir gecənin bu vaxtında. Ömər yatıb. Ömər nə bilir? Ömərin bundan nə xəbəri var? Biz burada nə edirik? Və imanlı qız, sadiq qız, mömin qız nə deyir? Ömər bilmirsə, bəs Ömərin Rəbbi bilmirmi? Axı, Ömərin Rəbbi yatmaz. Onlar, bax, Muhammed s.ə.v-in kitab və sünnə üzərində tərbiyə olmuşlar. Ayət-əl kürsüdə bilirdilər ki, Allah deyib ki, Lə təxuduhu sinətun və lə nəum. Onun nə mürgü tutmaz, nə də o yatmaz. Bunun üzərində tərbiyə olunub bu qız. Aydın da mı? Deyir ki, Ömər yatıbsa, axı, Rəbbi yatmaz. Heç onun mürgü tutmaz. Ömər bilmirsə, axı, Allah bilir, Ömərin Rəbbi bilir axı bunları. Ömər bilmir. Nə olsun Ömər bilmir? Öməri yaradan var. Ömərin sahibi bilir bunu. Ömərin sahibi bilir. Bu sözlər Ömər radıyallahu anh ürəyinə birbaşa təsir edir. Allahu akbar. Bunu fürsəti əldən vermək olmaz. Nə eləmək lazımdır əxlər? Ömər ibn Xattab radıyallahu anh həmən gedir evə. Oğlu Asimi çağırır və evin yerini işarə eləyir. Deyir ki, get filan yerdə filan qız var, onu al. Gəlin eləyir, özün üçün alır. Bir gün süd satan qız Gecə süt satan qız səhər xəlifənin oğlunun arvadıdır. Xilafətin başçısının oğlunun arvadıdır. Bir dənə Allah Subhanahu-taladan qorxmaqla, hə? Allahın üzərində, onun üzərində müraqib olmasını bilməklə. Xattab oğlu Ömərin, oğlu Asim, gedir o qızı alır. O yeri göstərir ona. Asim ibn Ömər, Ömərin oğlu Asim radiyallahu gedir, onu alır. Və onların Asim ilə həmin qızın bir qızı olur. Biz dedik axı, xeyir edirsənsə Allah üçün, xeyirlər edirsənsə, haramı tərk edirsənsə, Allah Subhanahu taala sənə və sənin övladlarına və zürriyyətinə xeyirlər və bərəkətlər verəcək. Kiminsə ağlı kəsməyən, kiminsə ağlı kəsməyən. Birinci süddən, süd satandan xəlifənin oğlunun arvadı oldu. Sonra Allah Subhanahu taala onlara nemət verdi, qız verdi onlara. Sonra qızı olur. Həmin qız Abdülaziz ibn Mervan ibn Həkəm ilə evlənir. Və o evlilikdən onların bir oğlu olur. Həmin oğlanın adı nə idi xilər? Ömər ibn Abdülaziz. Ümmətin ən salih kişilərindən biri. Sahabələrdən sonra, 4 dənə xəlifədən sonra kimsəyə, heç bir başçıya xəlifə deyilməyib ondan başqa. 5-ci xəlifə deyilir ona. 5-ci xəlifə. Ömər ibn Abdülaziz, rahmetullah. Ədaləti bütün aləmi bürüyən Ömər ibn Abdülaziz. Dəhşətli dərəcədə adil, dəhşətli dərəcədə imanlı olub adam. Allah Subhanahu taala layiqincə qorxmaq insana və nəslinə, zürriyyətinə xeyir verir məxlər. Allah subhanahu üçün haramı tərk eləmək sənə daha xeyirlisi ilə Allah əvəz edirmə xilər? Vallahi edir. Gör, nələr baş verdi. Omar ibn Abdülaziz'in ədaləti haqqında deyirlər ki, Omar ibn Abdülaziz'in xilafəti vaxtı o da padişah olur. Gəlir sonra padişah olur. Təsəvvür elə, padişah doğub. Adamın qızı padişahdır, sütçünün qızı padişah doğub. Allahu akbar. Allah istədiyi yerə istədiyini qaldırar. Omar ibn Abdülaziz, rahmetullah, Allah onu rəhmət eləsin. Onun zamanında o qədər ədalətli idi ki, xilər. Canavarın işi nədir? Qoyunu yemək, quzunu yemək. Omar ibn Abdülaziz'in vaxtında onların adəti bu deyildi. Bu, onların işi deyildi. Hətta heyvanlar bir-birinə zülm eləmirdilər. Allahu akbar. Hətta heyvanlar bir yerdə otlayırdılar. Canavar burada otlayır, qoyunlar burada otlayır, ceyranlar burada otlayır. Heyvanlar da bir-birinə deməli, zülm eləmirdilər. Bir tayfa, bir dəstə, səfir Omar ibn Abdülaziz ilə görüşməyə gəlir. Rəvat edirlər. Və çoban da qoyun otarır. Birdən canavar hücum edərək qoyunlardan birini parçalayır. Canavar hücum eləyir, qoyunlardan birini parçalayır. Çoban həmən ayağa dik atılaraq deyir ki, İnna lillah və inna ileyhi racun. Həqiqətən biz Allahınıq və Allaha da qayıdacaq. Bu harda deyilməlidir, bu müsibət baş verəndə deyilir. Çoban onlara deyir ki, qayıdın geri, qayıdın geri. Omar ibn Abdülaziz artıq ölüb. Omar ibn Abdülaziz ölüb artıq. Omar ibn Abdülaziz ölüb. Onlar deyirlər ki, sən hardan bildin? Burada olduğun halda nə bilirsən ki, onlar ölüb? Nə bilirsən Omar ibn Abdülaziz ölüb? Deyir ki, görmədün, deyir, canavar qoyunu parçaladı. Onlar deyir ki, canavarın bir adətidir ki, quzunu parçalasın. Çoban deyir ki, bu diyarlarda yox. Omar ibn Abdülaziz'in məmləkətində bu adət yoxdur. Artıq Omar ibn Abdülaziz yoxdur. Hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır, olmadı. Artıq canavar qoyunu parçaladı. Və həmin o səfirlər, həmin cəmaat dəstə gedirlər Omar ibn Abdülaziz'in yanına, onunla görüşməyə və deyirlər ki, çoban da nə bilir ki, burada. Canavar nə qarmalıdır ki, canavar qoyunu parçalamalıdır. Amma çoban bilirdi ki, bu yerlərin adəti bu deyil. Nəsə dəyişikliyi olub. Gedirlər, görürlər ki, Omar ibn Abdülaziz, Allah onu rəhmət eləsin, artıq ölüb. Artıq ölüb. Və bu da kimin uşağı idi? Südə su qatmayanın nəvəsi idi xilər. Südə su qatmadı, Allahdan qorxdu. Və bu hadisədən bəzi faydalar var. Birinci əxlər, Allahın kitabında və sünnətində nə varsa onları isbatləmək, nə gəlibsə onları çatdırmaq, onları demək, onları təsdiq etmək, onlara əksinə gəlibsə hamısını yalanlamaq. Onlara əksinə gəlibsə hamısını yalanlamaq. İkinci faydalardan sələflərin öz uşaqlarını tərbiyə etmədə çalışmaları. Sələflərin öz uşaqlarını tərbiyə etmədə çalışmaları. Necə ki, Ömər radıyallahu həmin qaydaraq nə elədi? İstədi ki, oğlu gedib salihlərlə evlənsin. Yəni, çalışırdılar, hər bir xeyri öz uşaqlarına versinlər. Sonra isə gizlində və aşkarda Allahın nəzarətçi, sənin üzərində nəzarətçi olduğunu insanın hiss etməsi və bilməsi və həmçinin əxlər insanın, deməli, kim olursa olsun, istər özündən böyük olsun, istər kiçik olsun, onlara nəsihət etməkdən çəkinməməsi. Nəsihəti də üslubu var, əxlər. Üslubun bilmək lazımdır ki, nəsihəti o şəkildə edəsən. Və həmçinin uşaqlar da əgər hansısa bir xeyirləri bilirlərsə, gözəl bir şəkildə öz valideynlərinə nəsihətləməlidirlər. Gözəl bir şəkildə, bax, burada valideynlər də var və burada uşaqlar da var bizim bu dərsimizdə. Valideynlər öz uşaqlarına gedib gözəl şəkildə bunları çatdırmalıdır. Və buradakı uşaqlar da öz valideynlərinə gözəl şəkildə gedib burada olanları çatdırmalıdır. Sonra isə 5-ci fayda salih zövcənin seçilməsi. Salih zövcə seçməkdə salih zövcəni seçməli və salih olduğu üçün almalıdır. Nə malına görə, nə dövlətinə görə, nə puluna görə, nə gözəlliyinə görə, nə nəslinə, nəsəbinə görə. Bunların heç biri olmadan yalnız dininə görə seçməlidir. Və vallahi ki, ümmətin ən salih kişiləri elənçik doğulurlar. Həmin salih nikahdan doğulurlar. Asim ibn Omarın, Ömər ibn Xattab radıyallahu anh oğlu Asimin və həmçinin südə su qatmayan qızın evlənib onların bir qız və onlardan da Omar ibn Abdülaziz'in doğulması kimi. Aydınmı? Allah üçün seçirsən və digər bütün hər şeyi tərk edirsən, dininə görə seçirsən, Allah subhanahu taala sənə salih ailə və salih zürriyyət verir. Salih ailə və salih zürriyyət verir.
Dərsimiz bitdi axılar. Allah Subhanahu taala bizi sadiqlərdən eləsin, imanımızda onun əmrlərini layiqincə yerinə yetirən və ona layiqincə ibadət edənlərdən eləsin. Allah Subhanahu taala bizim özümüzü qiyamət üçün ağlananlardan eləsin. Dərsimiz bu qədər. Sallallahu alayhi və sallam Nəbiyinə Muhammed və alihi və sahbihi əcməin.